비양아지가놀지
야이때네
야이때네
아라마
야이때네Soni gango na yati kwa singati la sora ke maina mbegeti Washington sora ke li kodoroti Amerika. La sora ke bikwa osio lango bale use na utati zeti inyenye. Ngu usaki use na bale use na uku wala jeudi 23 janvier 2024. E kiri e bala izengwa zuko kwa pusu nduru tima zia itene. Sora ke kwa singa ti le goti Amerika wala VOA Afrika. Nando ti greku kumbwa mbwa kona oko na pen Njeni mbalambala wala 101.7 FM na kota gwata tibongi nga nando tibanda tere veke na voafrika.com alingati waraye nando tib Facebook na VOA Sango. Awago singa tiala eke sibido rilise soye kume Felix e pasis zembunga na Charme Max Koya Weda. Fadeso ego na legeti a Sango. Sango ti be Afrika wala mbeni kota gbango luti kara mbango ko bale mbala mbala na umene wala diamanti 178 kara na mbegeti nzako so ayeke na yati kota komandati mbumu eke kirande na ndoti ya sango so na yati ketengoi. Eke gotonga sana mbegeti kodro wande. Na Gabon wayangati govrema atene, lango ti manda kuchi sorongo biati kodro eke dutiande na lango bale akona usye ti nze ti ngube ti ngusye kina yani. Ayeke pekoti jendo soa turugu amu na ngwe solani ala amu kodro na ngusa kuse na balu sena uta. So azi na litimbata ali bongo so adushilani nandoti kodroni aninga mingi. General Brice Oligui Nguema na mbata na asiwili na yati nguse. A onkwelo onde pepe nzarati dutiande na yati mandakusu. Na bikwa oko soa on mbeni fini kod ur elektoral. So a lingwi ti mulege ande na atu gutene a degapa na yati mandako ti songo biati kodro. Na Congo démocratique bumbiti azoti bungongo mbeti M23 ngbati mu a kodoro. Laso ala mu mbeni mbageti kodoro nga ke pusu nduru na goma. So na yani akewara azo ti kodroni aeke koto akotungasu. Biri aturugu ti kodoro ayeda biani atene aturugu kwaleti M23 a mundo na legeti mungo maboko ti kodoro ti Rwanda. Na peko ti so ala mu Minova so akungba aike londo na mbege kasi aike go na mbege ti goma. Yongo na popoti Minova na goma aike kilometre baloku tonga so tonga na mulege nga aike kilometre baluse tonga na mo ona lechi nguti kivu. Amo soroti gbeti sese aike mingi na toti Congo démocratique. Yeso agboto azo mingi si bira aike ti. Eke guna mbege ti Senegal tonga so kasik bia Basiru Jomai Fire a unda ti tene azia azo ti batangondo mingi wala a renforce sécurité na ando so a gene a eke ga ti ba na kodoroni so a irina tene a site touristique. Lango usio na peko chiso mbeni asionia zo wa zango mbena meti azo na yati a dalango wala a hotel ti kodoroni. Bia basiru jo maifa eso a mukodo nangu saki use na bale use na usio atene. Lo ye ti salasi gango ti a wande wala turisme a lingbi ti gana nginza na kodo. Lo undanga nanguru bia ti zia na sese anzo ni angobo nga ti zi a gbati ando kwa wala a zone turistike na Senegal. Na États-Unis bia Donald Trump a moutene fade lasso na legeti gbanda tere na yati meni bumbi so a iri Forum économique de Davos so a eke tambula na kodoti Suisse. A eke kozo kota teneti bia Trump ngbene ye so loko na doti mbatati bia. A eke duti ande kojo kapati tene Trump a sara tene na letia kota zuti kodoro mingi nga na letia kota ndu kwa ti a dengo buze wala entreprise si duni ya mubimba. na peko ti dengo ba ti lo bia trompe atene lo yeke pusu na nduzu wa droit de douane na abumbi ti e akodro ti poto wala Union Européenne andu tonga na Chine, Mexique, Ghana, Canada. Andangba sango Kremlin atene lo yeke nduru ti tene lo kokapa na ya ti pikango patara lo hunda ti tene aduti na lege ti kpengo amba. Nga finik bia ti Amerika Donald Trump a bele ti zia zingili nando ti Rusi tongana lo na Ukraine a matere pep. Ngbende ye so lo kon nando ti mbata ti gbia kodoro ti poto Rusi nga na Ukraine a eke kuti ba ande nyesi bia ti Amerika so a eke sala. Mbili mbili na aye tonga na mungo maboko na lege ti a turugu na Ukraine nga nyesi lo eke sala na Moscou. Ndali ti so lo eke, lo pika kate lo tere lo eke na nzoni, mango tere na gbia Vladimir Poutine. Alangbala kwe ti mazi e ite nando ti VOA Afrique. Na Be Afrika tonga ti so ite na la fade a warambeni kota gbangolo ti kara gbangwa ko na balembalamba na myombe tonga so na mbege ti nzako na ya ti kota komanda ti mbomu. Ndo kwa so aba teneti a teneti gbeti sese a fani polele ima biati kodoro Faustin Akonje Toaderaso a Fabi Betilo nandoni na Didi Singati Freeman Sipila na kota gbatati bongi.
Vraiment, Zapa, l'étude à Kanandoti, Kodroti, Ngamuming, et d'autres mots merci, parce que Haïti, Mosoroti, Bétis, Zapa, la Mnaï, et Ngakwe, Bapa, Siming, Isatene Ming, Titene, Azi, Zingiri, Sonandoti, Mosoroti, Kodroti, Soakan Alegui, Nazuzaga, Sarakwana, Titene, Tonala, Wara, Mosoroni, Walegiti, Kamuni, Titene, Wara, Ginzapepe. Bétis, mots merci, Namuni, Kodroso, Wara, Kotaï, Tenti, Kodro, à la Kangani, à la mou légitimia à la monica jusqu'à gatigana bec d'ortitemen à fa à kota monsorosak na akodi l'anime n'y est on soit passé dans bagetti berberati et maintenant mais à sonia molengeti kotosokazo à la monique nati bimbingo à la onani inga tenandoni pepe jusqu'à yeso à bi eriti kotrona cesse et à valoriser amena kotronde et il dit mou merci et il gonda molengeti kotoso collecteur solo sara quoi. Et si à la Warainiso, na directeur régional, Tindonika Soara Sarovina Legeni, député, na dosi Kodonika Kwe, responsable, ti ministère, ti mine, Igundara.
Sol nous imaginons que les gothiques biatiques ont dit Bé Africa Faustin Archange Toadera, na Kota Gbatati Bongi.
Bara la mingi a itatimbiso a kisara kusara na wad la Amerika si a kisara sambu ti angati kodro e a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusara sora kisara si sambu ti kodro na lege ti angati sambu a kene yati kota ndoso a yera kene wad la Amerika bimuna la singila.
Zia itene la kwe nando ti VOA Afrique. Na Be Afrika la kwe agbe yongbya fana gigi polele a gere ti akusala soa le kesala. Aeke na lege ti mbeni kwa singa ti dalimonga na da singa so irimi atene parol o gouvernement si agbe yongbya asala tene. Ima agbe yongbya Maxime Balalu so lo ekenga wayanga ti gouvernement nando ti kapasu lo eke na didi singa ti Freeman Sipila.
Yati langoso eke gotisi na zetimbango pade biani dalimoti kodro tiye nga na dafonono alake bumbi titene ala alake geresimani kusala so aigwebia oko aike gande biani tisala tene nandutu kwachala aigwebia so asala tene nandutu kwachala alono alake tikota tene se biati kodro lusalani nandotene ti Be Afrika gana kwaso lusala ngo iso si azalo ndo batasik bia tisi na ngo iso kita na agbeye biaso ake asayani ti fanamlenge ti Be Afrika so fade kodro tiye aike gwe yeke kodro tiye ake bien yeke yeke si ekwe ilinguti dabetie so nganguti mayingoti kodorotie ni alodigina enveni tokone leketeretie emunganguti kwa pepe ikina nzara tisara kwa pepe tokone ye kwa pepe vade kodizel si may tokone baki geretu kwa sosi a bere gyaso itonda lani na biko kusua on ala ki gande ti fa pole na legeti kwa tela oko kwa sosi gbiati kodro munala ye nyala sa titene kodorotie a may akia geretu kusala sosi itonda ni ngayi ngati beti mekeso na ti kwa tiye ni faso izala sosi awa gosinga sasara kusala gbeti leta pepe so izala yamba pepe fini kwa tiye titene ala wa gosinga soa kene gbeti leta ala soa na gbeti leta pepe enala e matere esara kwa ti kodro e vuriyati kwa ni teti wataka eke pepe itetene polele titene zokwa inga ngangusu ngulubia kesara titene kodro ti amai baka nando sosi etonda ti kwa ni na ala sosi ala ke awa gosinga fade ala ngakwe ala ke duti dati fadi betala na gbeni gaso ti unda titene ala vuriyati kwa ti ala sosi ala sara nangu isosi biati kodro soro le biati kodro nangu sakwi se vale kono mene tisi na lasu
Sala lundo si mafade ya eke gbenyo gbiya sa bateneti ya sango Maxime Balalu lo ekenga wayangati kovomati be Afrika Alangbala kwe ti mazia itene nando ti VOA Afrique. Russie atene lo mwangu ti dadati gazoal ton sake bale ota tonga so na kodro ti be Afrika. Tene so asigi na ngoye ti mbeni tambula ti kusala ti gbia Faustin Archange Touadéra na Moscou. Nga yangu ti gbia atene kodro ti Cameroun a zilege pepe na nguti dadaso ndali ti zingili so ayeke na ndö ti Russie. Ima wayanga ti yangu ti gbia Albert Yalokemu Kpem na ndöni lo yeke na didisinga ti Freeman Sipila.
Ils sont en déjà conjuré, c'est Gati Kodragulani, na société Tirusi na Moscou. So. Et so, Gati Kodra Sita, l'on a battu l'eau à la pique à Patara. Et si le Teneba, na Mungo Mongo connaissait ce type d'Afrique, so, ni tout quoi blé l'année, mais ni tout quoi mais aussi gasoil, 30 000 tonnes. Et ni Legeti Kwani, Gati Kwana, qui a été bloqué, qui était dans Begeti Cameroun, sur Tonganayen, Gati Kodro, il faut que nous îles Nandoni, Mangati, à Cameroun, à Cameroun, ou que ce soit une Russie qui a été sanction, il faut dire tout quoi, c'est tout ça. Mais le cas gasoil, il y a le moumoumou. Donc, sur le sort, il y a une sanction. Donc, ni là, il y a des choses à Mouyanga, à Tenerlo, mais qui a été dans les balais qui a été dans le gasoil, soit Sinjoni, dans ce soit une Afrique.
Alors, nous t'y fadé Albert Yaloke Mokwem, loike, Wayanga, ti, be yango, ti, bia, na, be Afrika. Ida betia wa mango ya langbala koti mazia itene nando ti VOA Afrique. Laso na yati kwa singa tiena ndo ti anzene nzene ya kwa ti mwaboko sa mulenge ti be Afrika ke sala la kwa jitene ala gina kobe ti anga tala ti la koko jitena ala batana se watala eke warande mbeni mulenge ti be Afrika. Solo ke sala kwa ti masan wala lekerengo da. Irichilwa ke yugelema ndo weso loke na mbege ti bimbu na yati ombela poko. Loke sana ite nandoti a kusala chilu.
Kusala chimbi ya ke kusala chi mason keleke ada.
Amaracha dati ya isara kelekere.
Une chambre, miki sarani, deux chambres, jusqu'à cinq à six chambres comme miki motel.
Ala manda kwa ti mason so tonganayi.
Sinon bigo na ekol ti mason pe. Comme avec Gikwati Sarani, un frétine aussi, le que maçon, sur le Mumbi. Quand je suis commencé à Sara, avec le Farambi Boupel, avec Boupel Tonso, et puis où c'est uni, le Mounambi Brouette, le Farambi Fungambutu, la Yati Brouette. Après ça, le tenant du mot, trois brouettes pour sac. Et puis Sarani, le Farambi commence bitukumbutu na sese awe bizi ya timbutuni ni bisati simonita ipi bizi ya ni bitureni tosu bisare kwa we bifuni bimuna lo lola lo kumote dani ipi bitukina sese ye mbikibalo
azwa ke mandae na lege ndende kusala sara sara so wa sara nguo kia we sara kisara
mbi komanse ti manda kusala ki edmason na 2015 jusqu'en 2018 na maître timini lo bake bi manda kwa ni pendre sara si lo voye ti kwa lo muna mbi ke mbi ko si mbi ditina tere tini i continue na kwa ni
ma ala ki fangai so ala manda so na ambe ni ngati tena ala kwa asara tunga na ala
mbi tenazo présentement so inala yeke sara kwa maboko na maboko même ye so si lani chef ti mbi lo fana mbe mbi si la so si mbi ko si mbi inga na kwa ni asara ti mbi o si mbi ki forme amlenge ti gbiti mbi inala yeke avance actuellement
tonga na ye sara yeke wara azo so ahunda ala ti gue ti lekere ada so
na ya ti kua ti ti mbi so mbi yeke sara ni tongana na zo ahunda mason si mbi yeke da mbi tene nambaa mbi o si mbi yeke mason mbi tongana lo mu mbi awe mbi sara kua ti lo tioni mbi yeke fa aye ti kua ti mbi lo vana mbini e puis mbi sara kua ti mbi nzioni tonso mbi sara kua ni nzioni si gi na lo hundi na bon état à travers l'eau la lo yeke mu oko mbeni marché ti mu na mbi si mbi yeke continue na ni so
wango ti nyen sara yeke na ni ti mu na ambeni amason so ngba ti atene atene amason ayeke sara ye na lege ni pepe tënë ti nyen sara yeke na ni ti tene na ndöni
wango so oko mbi yeke mu na amba ti mbi amason so si ala yeke ma mbi tonganso mu mo na kuâ il faudrait na ya ti mu ngomo so lo mu mo mo fa na lo adirectif ti mo aye so mo yape mo yeke fa ni na lo tonganso lo accorder si mo na lo accorder alu ti awe sara kua ti lo nzoni ngba ti na to ti ando lani atene amason yeke nzi mingi ti actuellement tongana mo fa ngiri ti mo nzoni mbeni ye okoro ti tene mo gue mo nzingi nza uwala simon ti patron ti gi mu ape donc wango so mbi yeke mu na amba ti mbi ine kua ti i e mu valeur na kua ti i si iri ti i ayo na nduzu si ngba ti azo areconnaître ai i yeka tonganso e to yeke tel ape marge ile yeke le cre da si azo lango na ya ni me ala yeke reconnaître i e to yeke tel ape donc il faut e mu nengo na kua ti i so yeke sara ni si azo si amu na e valeur si kua ti i ni ague na nduzu
na ti tene hundi na ni wango wala mbela ti nyen sara lingbi ti mu na ambeni amaseka so ahinga ti sara ye ti maboko pepe so ayeke tambula na le ti kodro ti sara ye kirikiri
wango so mbi yeke mbi peut ti mu na amba ti mbi ajeune kua ti sarango ni ayeke dape moyen ayeke dape donc vaut mieux tongana mba ti mo yeke sara ye tonganso approcher lo ita ti mbi kua yeke dape peut-être turengo simon uyongo bri e sara ni ti tene e wara na kete ye e bata na foye ti i
singila mingi na awamango kwa singa ti ye biani sara ndö ti mafade ayeke yugele mano weso lo sara kua ti mason wala alekerengo da na kota gbata ti bongi nga na ngoi so yeke gue na ya ti mbeni kapa ti kua singa ti ye so ayeke sara lakue na biko sio ti yenga kua oko ti tënë ti nzapa e ngba lakue na ya ti finingula borlame la e mu wango so kota zo ti nzapa bua Cyprien Golemba ayeke mu ni na ye ti tene e tambula na ni si e gue na ni na ti ngu so e ma abe Cyprien Golemba so lo yeke mu na e wango
mbi bara awamango e kue na tongana ti finingu so sambela ti mbi ayeke ti tene zo okoko aduti nzoni aye ti lo atambula nzoni e kue e duti na ya ti siri na ngia si zo okoko awara seduti tongana mbi tënë tongaso so ayeke nzara ti be ti mbi la so ayeke ye so mbi ye ndali ti mbi na azo so kue mbi hinga wala na azo ti ndö ti sese kue la me mbi yeke na ngangu ti tene mbi mu ye ni na zo oko oko ape andaa tongana yeke sambela anzoni ndeni ndali ti amba ti e ndali ti aita ti e wala ndali ti e mbeni ayeke nzoni sambela so yeke tene na yanga ti e so mbeni kusala amu pekoni tongaso si ngu oko oko e lini ti mai na kodro ti e kâ na finingu oko oko amolenge ayeke ye bia yeke tene finingu aga mo babâ mo bion be ti mo mo bion duti ti mo mo bion sarango ye ti mo so ti fa bia ni atene na lingo na ya ti finingu zo oko oko alingbi ti mu yanga ti ke ambeni asioni ye ti so lo sara kozoni tongana zo oko oko amu lege ti ke asioni ye ti lo wala sopo wala nzi wala mvene wala bubango ye ti mba ti mo wala sarango karango lege na mba ti mo wala tenengo sioni tene na ndö ti mba ti mo aye so kue so ayeke ne zo ape akemu siriri na ngia wala sedu tina zuo kwa pe. Tona eoko kwa emule gedi tirai di shioniso, anda invenisa teretie na finizo. Finingu, fini bungoli, fini bangondo, fini kode, fini ngangu. Tona esambela, sinzapa mune fini ngangu. Tona esambela, siakotala mune fini ngangu. Na fini ngangu so, esara na nzoniye, ndaliti e veni. Ndaliti ambatie okoko. Ndaliti kodrotie, ndaliti dunia mubima. Shioniso mwake kanga teretu mwase mwake sara, wala mwake tenena yangati mwa wala nanyezo, angurande mbiye ya kirina mwa. Nzoni somo wa sara, mwako na mbendo zo zwa ba mwaka leti zwa ba ni ape, wala na leti ya zo polili, angurande mbiye ya kirina mwa. Tona eti tene, nguti eti saki use na baluse na ukuso, aduti nzoni, si enveni aduti nzoni, e gion sarango etie, e gion dutitie, e ke ayeso kwe ake pete ina sese, anzalati tamlongo aduti ambatie, e lina yati mango tere, na pikango patara, na sarango kwa, sarango kwa mveni. Aiti nzoni so kwe e yeso ilimiti warani gina sarango kwa na yati tatene na yati ndoye tonazo oko kwa sara tonazo fade dunia tie aga nzoni antikozo ba yeso yeni evangil sola nzoni tene nzoni sango ake yeti tene mumuni mosana kwa si aduleti nzoni singila mingi mbikile mbisambila na ikwe nzoni filingu.
Singila mingi sol ndo chima fadea eke lego chibua bese punya gulimba so amuna hii wango chitene chinza pa lueke na kodoro luke le kodoro na sese chipoto so eke na franzi. Ya itene nando TV wa Afrika ae awa mango ilaso na yati kwa singati ae tindara na be Afrika eke wara Amos Kangala lweke wa sarangwa mozoko na be Afrika. Lo tondati mozoko a ninga mingi na lweke tenina itonga na yesi lo tondati mozoko na ngoi suru digi kete molenge.
Simbi sa dulambi ake Kangala Claude Gervais. Na ya tipika wa mwazoko wala ke hiri mbi ya tene Amos Kangala. Tonga la lani so babana mama dumbi biduti nduvu mingi atereta fonono na ati fami chimbi so wazo mingi ake ye tenete ingo bia tenete mbayi na tenete ya itindaga nambi waga pasa tiduti na ya tikondo chibangi na ya tin ngo iso lani tilundu na ngusa kyoko mbambo gumbaya na ndoni balimba samara tuti tene 1970 tonso bilinda na damanda ngombe tina lise buganda yuwa alani pasati chibi na mbena ita silo nuna ndoswai ratene saint protestant de la jeunesse tiga tisina castor na ndoswai ratene maison de jeunes tiga castor lani a kunjiti tikango swai ratene gitar aekeda chibi na mbena ita yukomo tonda timandango gitar na popocha ita tiso ina rake sarani dambe chile gyoko. Na sana gongiati pikango gitarso igwengbi pareso ina butiti ikumasi ipia ikumasi lekera biati iso ya sekisa la composition tonga na itingia imonte kete group ti kontra liseen ayaya tmiti koli use damena kamaradi tondati sango kete bumbiti iti pikango mozoko na 1972 eto orkestwa ke le krak sombi ke dambi na yaya timbi jo kangala yaya timbi pepe kangala ambeni kamara timbi so yretilo sylvain goyi na ambeni so yretala belemba ambeni so yretilo zedege derik ikai bombi ike sara lani mozoko ni pikango mozoko lani a grupa ke mingi beni grupa na castor beni atukase beni grupa na sikade beje sarene kete melani beni taso akinalini lani yretilo kolos Kolembe, na Fatima group paketa, na 5 kilo group paketa, na Garagba group paketa, Pacha group lani, peke tika mozoko. E pi yeso, amune lani pasa mingi, seke lani, nango yeso, minister ti, information, a travers radio, Bangui ando, kose taga radio Centrafrique, a travers radio Bangui lani beni, emission andasan la irina tene, silence antenne, e na yati emission de silence antenne so, silani amou pasa, na jeune, pa iratala vedette en herbe. Un jeune gars d'un groupe tala là qui passe à émission publique na cinéma New Palace parfois na cinéma Le Rex enfin la cinéma club à cinéma sont des dirigeants pas des fois qui est un béni pépé.
Bien, il sera l'un de ces marques et les gotti à Mos Kangala ou à Sarango Mozokona Bé Afrika.
Bon, maintenant, si le tenez.
Biani Doxala, so a ken gage modernize ti a mos kangala. E ba, lo solo ki nando ti masini, tome max a ke yengere kate ti long gang kumingi. So kwa ti zangya na becha la sa ke mae nangwe ti la piso, na mbege ti bongi, na mbege ti bwe rap, na mbege ti kartye fou, na wanko wala, na mbege ti balongo siti. Aita e yetere na popotie e salantoye la kwa y salantoni fade ke warande futani aita e yetere na popotie na pe Afrika.
Mitika sako mingi na ndoti wa de l'Amerika seneti sosi ala temuna indoni sango ki kodro na bagi eso ike na kodro wate ilingi sima a sango so na yansi kodro na ndoti wa da tere singi la la voix de l'Amerika.
Aita ita wa mangoye ke ginando ti pendere. Donc ça la so ke ngage modernise ti a moskanga la si a kwa singa ti ti la so ke kondani e kire e wa tene kere ke kere ke biko kuna ngonga o menenga na ngonga mbala mbala ngonga si bongi a wa go singa tele ke fade Felix e Pasis Zembro yana Sylvie Doris Stoye kumi nando ti masini a ki gilo so longwa ti dodo la kwe chime Max e koya weda ngana tere ti lo kota ingenieur de son bien que lo inganga bien pepe lo kolo ke dodo ir ti que Carl Sterling da pa a bataille.
amao kaende ne none kamo temene ngayo gabe tokala bale kam 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 tokala 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 tokala